Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile, când ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, sunt gazda dumneavoastră de astăzi, emisiunea se numește Ora de risc, cum altfel. O emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri și mai ales pentru cei care își doresc soluții pentru a se proteja de ele. De fiecare dată invit lideri și specialiști de top. Emisiunea e difuzată marți în premieră, sâmbătă dimineață la 10:10 în reluare. Astăzi o să vorbim despre un subiect aparent complicat, în esență extrem de util, care se numește guvernanță corporativă. Am vrut să aflu ce înseamnă guvernanța corporativă și mai ales cum poate fi tradusă pe înțelesul tuturor și cum poate fi utilă companiilor de asigurare și clienților acestora. Dacă nu aveți idee ce este guvernanța corporativă, ce este ea și cum se aplică într-o companie, inclusiv cele de asigurări, de curând, membrii CFA România au analizat această temă și au ajuns la niște concluzii foarte interesante. CFA România este Asociația Analiștilor Financiari. Îi dau niște examene extrem de complexe și trebuie să și rănuiască această certificare de CFA CFA în fiecare an. Studiul se intitulează Guvernanța Corporativă în România. Perspectivele abordate sunt diferite. Nu intru în amănunte pentru că am un invitat și vreau să folosesc timpul la maxim. Este Răzvan Silaghi. Bine ai venit în studio.
Bine v-am găsit, o zi bună și mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu mare drag, am înțeles așa. 1. Ești coordonatorul studiului făcut împreună cu colegii tăi, acest studiu privind guvernanța corporativă, și ești și membru de multă vreme al Asociației CFA România. O asociație mondială, de altfel. E corect?
Este corect, da.
Bun. Acum, ca să intrăm direct în inima subiectului, termenul acesta de guvernanță corporativă pare să ascundă niște secrete așa extraordinare și o complexitate deosebită și îți vine cumva greu să te apropii de el. Ce este atât de interesant în guvernanța corporativă cât să tu să ajungi să faci un doctorat pe tema asta, colegii tăi să facă un studiu și astăzi să vorbim despre cum am putea să traducem pe înțelesul celor care ne ascultă asta?
Da. Subiectul, din punctul meu de vedere, este echivalent cu ce înseamnă să conduci o companie. Asta este pentru mine cel puțin...
Adică noi facem guvernanță corporativă, de fapt, fără să știm, nu?
A zice că da și apropo de ce spuneți, și eu m-am gândit dacă ar exista un termen care să fie mai prietenos. De fapt, cred că unul dintre un scop pe care l-am avut atunci când am făcut studiu a fost: haide să fim mai prietenoși, cine citește studiu să găsească elemente cu care să fie familiar, să poată să lege conceptele din studiu de elemente din viața reală, din viața socială sau din viața de business.
Și să poată să spună: a, da, și eu făceam lucrul ăsta, dar nu știam că se numește așa.
Cu siguranță sunt lucruri pe care antreprenorii și companiile de la mic la mare le fac. Cred că pot fi făcute lucrurile, să spunem, într-un mod mai consistent și exact ăsta este celălalt obiectiv. Am vrut să dăm câteva repere pe care antreprenorii sau diferitele companii să le poată folosi în viața de zi cu zi din business. Asta e motivul pentru care am fost interesat. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să știi cum se conduce o companie și dacă vrei să fii bun la asta, trebuie să ai cât mai multe perspective. Guvernanța corporativă, dacă ar fi să găsesc un termen altul decât acesta, ar fi o conducere strategică. O privire aruncată, dacă vreți, de undeva mai de sus, de la nivelul Consiliului de Administrație. Iar în momentul în care ai imaginea asta și de sus, din dronă să spunem, atunci automat și perspectiva ta de manager în companie devine un pic mai clară sau devine un pic mai, are mai multe valențe.
Imaginile acestea de sus s-au folosit începând din antichitate, că de asta una dintre punctele de observație erau situate pe înălțimi, pe dealuri, iar în războaiele moderne, de fapt în al doilea război mondial, s-a început din primul război mondial, în al doilea război mondial, observarea din avion, ulterior din satelit, după ce s-a terminat războiul, spunea foarte multe lucruri despre ce se află jos, la nivelul solului. Și atunci trupele terestre știau cum să atace, cum să manevreze și așa mai departe, având aceste imagini de sus. Ieșim din domeniul militar, ne întoarcem, CFA România face acest studiu, tu ești coordonatorul lui, ți-a fost greu să-i convingi pe colegii tăi să participe la acest studiu? Sau au spus, ce bine că, uite, bine că a venit Răzvan, Silaghi și în sfârșit cineva face un studiu pe tema asta?
Nu a fost greu. Spun în primul rând că e vorba de o muncă de echipă. Am fost o echipă de 5 colegi care am lucrat la asta, la diferite perspective, pentru că e vorba și de studii și, dacă vreți, de o abordare academică, e vorba de date și de interpreta date. A fost o muncă de echipă, iar când am luat această decizie, într-un context, să spunem, cu care mai degrabă suntem obișnuiți să auzim despre guvernanță, cu companiile de stat, care ar fi bine sau nu să fie listate și în ce măsură listarea poate să îmbunătățească modul în care ele sunt guvernate, atunci am zis, hai să găsim ceva care să ajute pe toată lumea. Pe toată lumea, în sensul că în companiile mari, în principiu, oamenii știu despre ce e vorba, înțeleg principiile de guvernanță. Hai să zicem că e o întrebare dacă vor sau nu să le aplice, mai ales dacă ne ducem în zona de companii de stat. Dar lăsând la o parte, întrebarea a fost cum putem să ajutăm companiile care poate au nevoie de astfel de informații și le pot implementa prin propria voință în activitatea lor de zi cu zi, să spunem, sau în modul în care conducerea companiei este asigurată și așteptările fiind ca acest studiu să producă efecte, să ajute efectiv companiile să funcționeze într-un mod mai bun.
Acum, într-o lume ideală, companiile de stat ar fi aplicat principiile guvernanței corporative și în aceste condiții, probabil că în România, nivelul inflației și al deficitului bugetar și așa mai departe, ar fi fost mai mici decât sunt în momentul de față. Greșesc?
Îmi este greu să vă dau un răspuns fundamentat. Aici,
la mine e mai mult o impresie.
Intuitiv ar putea să aibă legătură, da? Și dacă ne gândim la contextul, haideți să spunem, politic actual, vedem că o parte din planul de a reduce deficitul bugetar este legat de modul în care sunt guvernate companiile de stat. Și atunci, folosind elementul ăsta ca un element de legătură, și legând guvernanța din companiile de stat cu performanța economică și mai departe cu inflație sau alți indicatori macroeconomici, atunci am putea să spunem intuitiv da. Dar chiar dacă studiul nostru nu are o valoare academică, și pentru că nu am putut să aibă, dar și pentru că nu am vrut să ne ducem într-o zonă care să fie rigidă, să spunem, are totuși niște fundamente, adică principiile legate de guvernanță, o să vedeți.
Dacă eu acum aș conduce o companie de asigurări sau o companie de brokeraj de asigurări și aș vedea rezultatele acestui studiu pe care l-ați făcut voi, asta ar putea să mă ajute în ce fel în activitatea mea de zi cu zi? Mă gândesc în sensul îmbunătățirii ei.
Cu siguranță orice companie poate să ia ceva din studiu, pentru că studiul ce face? Studiul vine și în primul rând se uită la care sunt acele elemente care definesc, să spunem, guvernanța corporativă. După care vine și oferă câteva repere. Oferă un reper academic, adică face un sumar al câtorva studii în care aceste elemente sunt abordate. E adevărat, majoritatea sunt pe cazul Statelor Unite ale Americii, dar oferă, dacă vreți, niște repere de bună practică. Adică în momentul în care am văzut ce înseamnă guvernanță, începem să răspundem la întrebarea, bun, cum ar trebui să fie? Avem acest reper academic, avem un reper legal, ne-am uitat la legea 31 și am văzut dacă sunt acolo elemente pe care chiar legea spune că ar trebui să le avem în vedere și mai există două repere de practică, să spunem. Unul care e stabilit pe baza unei poze a companiilor la Registrul Comerțului și vedem acolo câte companii sunt, cât de mari, cât de mici, câți administratori au, respectiv un studiu de percepție în care oameni din business răspund la întrebări legate de guvernanță. Deci, cine citește și o companie de asigurare sau cineva din domeniu, poate vedea care sunt conceptele și care sunt, să zicem, niște repere. Acum, trebuie spus că companiile de asigurare și companiile de brokeraj au cerințe speciale de guvernanță corporativă și atunci cel mai probabil sunt deja la un nivel de implementare, să spunem, mai degrabă avansat.
Asta e o veste bună. Cred că, într-un fel indirect, mi-ai spus de ce e nevoie de guvernanță corporativă în România, de aia ți-am pus și întrebarea legată de companiile de stat. În companiile private mari, de obicei, principiile de guvernanță corporativă sunt aplicate. Dar curiozitatea mea este cine beneficiază, în primul rând, de aplicarea acestor principii în activitate. Eu presupun că acționarii, managementul, nu-mi dau seama restul companiei și clienților în ce fel îi afectează.
Păi,
în ce fel beneficiază de aplicarea lor, mai bine zis. Te rog.
Aș trece puțin prin acele elemente care țin de guvernanță corporativă, pentru că în momentul în care avem o imagine legată de ce înseamnă, după aia putem să vedem și de unde vin beneficiile. Foarte pe scurt, dacă ne gândim la modul în care este condusă o companie ca fiind un întreg, întregul ăsta îl putem împărți în două. Conducerea executivă, și aici foarte simplist, în general știm că vorbim de două roluri importante, directorul general, CEO-ul și directorul financiar, CFO-ul, deci aceasta fiind conducere executivă, și mai există o, îi spun eu, conducere strategică. Uh-huh. Conducerea asta strategică vine și răspunde la întrebări pe trei direcții. Prima întrebare legată de strategie, avem o strategie și în ce măsură ea este implementată zi cu zi de conducerea executivă, avem niște procese, avem o structură și ea este respectată, respectiv ce efecte produce, cât de eficient suntem, și o zonă de conformitate, avem reguli și în ce măsură sunt ele respectate. Pornind de aici, orice companie trebuie să fie condusă și orice companie are un anumit nivel de guvernanță corporativă. Cu cât conducerea asta strategică este mai bine aplicată, cu atât compania o să fie performantă, respectiv o să fie sustenabilă. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, cine beneficiază? Cu siguranță acționarii. Și aici sunt câteva aspecte care au legătură cu guvernanța. Vă dau un exemplu. Sunt studii care arată că în momentul în care un acționar deleagă conducerea companiei unui executiv, acesta va avea un comportament mai puțin benefic decât dacă acționarul în sine s-ar ocupa de companie. Teoria agentului. Da? Și atunci guvernanța face ca interesele acționarilor să fie avute în vedere de către Consiliul de Administrație, care este factorul, dacă vreți, sau acea entitate responsabilă de guvernanță interpusă între conducerea executivă și acționar. Asta pe de o parte. Mai sunt alții stakeholderi, clienții, și aici vorbim de...
Aici mă interesa, cum beneficiază clienții de aplicarea principiilor ăstora de guvernanță corporativă? Pentru că, în mod direct, ei nu percep că ar exista sau nu astfel de guvernanță la nivelul companiilor. Ei percep rezultatul concret, palpabil, produsul sau serviciu pe care compania respectivă îl furnizează.
Ele vin la pachet, dar vă spun care este, ca să zic așa, firul logic și, până la urmă, tot acolo ajungem. În ziua de azi, o bună parte din valoarea unei companii este dată de elemente intangibile. Două exemple, brand sau imaginea corporativă, respectiv cultura organizațională, da? Modul în care sunt făcute lucrurile într-o companie. Haideți să luăm exemplul brandului, pentru că asta se traduce în relația cu clienții. Uh-huh. Dacă vreau să am un brand puternic, trebuie să țin cont de ceea ce spun clienții. Trebuie ca percepția produsului sau percepția companiei să fie foarte bună. Iar ca să pot să gestionez în mod activ lucrul ăsta, și asta face parte tot din guvernanța corporativă, automat trebuie să am grijă de ceea ce spun clienții și legat de cât de satisfăcuți sunt clienții de produsul pe care îl ofer. Da? Deci tot la clienți ajung, că ei percep în mod activ, să spunem, comunicarea dinspre companie, înspre client. Aici probabil că aveți dreptate, dar cu siguranță comunicarea și angajarea în sensul de engagement al clienților face parte din agenda guvernanței corporative.
Deci percepția propriu-zisă, în mod conștient, nu o avem ca și clienți, dar subconștient ne dăm seama de efectele aplicării guvernanței corporative.
Haideți să vă dau un exemplu foarte scurt.
Chiar asta vreau să cer, un exemplu concret.
Da. Presupunând că o companie are de ales dacă, nu știu, să facă un produs poate mai puțin bun, dar mai ieftin. Da? Uh-huh. Ce face board-ul sau ce face entitatea responsabilă de guvernanță? Poate să-și pună întrebarea, care sunt valorile mele? Da? Pentru că pot să vreau să fiu ieftin sau pot să vreau să fiu bun. Și poate să zică, uite, valoarea mea principală este că vreau să fiu bun. Vreau ca produsul meu să fie foarte bun. Și atunci decizia va fi, nu o să fiu mai ieftin pe seama calității, beneficiarul fiind în final tot clientul. E un exemplu de mod în care guvernanța, la nivelul înalt, să spunem, poate să influențeze beneficiul societății sau al clientului.
Cumva era o vorbă, cred că un mare filozof chinez a spus că dacă nu știi unde te afli, degeaba știi unde vrei să ajungi. Iar guvernanța corporativă cel puțin îți poate spune unde te afli, pentru că unde vrei să ajungi, aia e deja, îți fixezi tu ca acționar, ca management. Într-o companie, cine e responsabil de guvernanță? O persoană, mai multe persoane, un grup, mai multe grupuri?
Entitatea responsabilă de guvernanță este Consiliul de Administrație, respectiv Consiliul de Supraveghere. Acum, aici sunt mai multe discuții, la fel, trebuie să ne gândim un pic la dimensiunea și la companie și la complexitatea business-ului. Adică, dacă vorbim de companii foarte mici, în modul practic, să spunem, foarte greu știm cine ce face, pentru că avem antreprenorul care în principiu este responsabil de toate. Dar pentru că ținându-le amestecate nu le putem înțelege, mergem către situația în care avem un consiliu de administrație, pentru că atunci ne este mai clar la nivel de responsabilități ce ar trebui să facă conducerea executivă, ce ar trebui să facă consiliul de administrație sau de supraveghere. O să mă refer la Consiliul de Administrație pentru că cele mai multe companii au Consiliul de Administrație, sunt semnificativ mai puține cele cu Consiliul de Supraveghere. Bun, rolul Consiliului de Administrație este, putem să folosim o paralelă cu societatea, cu ceea ce vedem în viața noastră socială, să spunem, apropo de checks and balances, apropo de cine verifică pe cine. Da? Pentru că avem conducerea executivă, se spune, în care e guvernul, avem parlamentul, care are putere de decizie și de legiferare. Deci, conceptual, la fel cum înțelegem ce se întâmplă în societate, la fel și într-o companie. Avem executivul, care trebuie să implementeze strategia în ce înseamnă activitatea de zi cu zi. Avem Consiliul de Administrație, care trebuie să se uite, cum spuneam, din dronă. Suntem pe drumul cel bun? Mai e valabilă strategia? Respectăm regulile, principiile de bun simț, ne respectăm valorile și, bineînțeles, în momentul în care este poziționat acolo, trebuie să aibă în vedere și interesele părților implicate, stakeholderilor. De ce? Un răspuns foarte simplu, pentru că dacă nu o vor face, vor fi schimbați. La fel ca și în viața socială, să spunem, avem alegătorii care, dacă nu ai respectat ce ai promis, te vor schimba. E adevărat că odată la 4 ani într-o companie se poate întâmpla mai des. Deci, Consiliul de Administrație este cel care balancează interesele părților implicate, ale stakeholderilor și supraveghează sau veghează la buna direcție a companiei.
Astăzi am citit o știre, CEO-ul unei companii de mari companii de asigurări a fost revalidat sau validat pentru a patra oară ca și CEO al companiei. Înseamnă probabil că a urmat aceste reguli de guvernanță, a avut și rezultate. Presupun că toți stakeholderii sunt mulțumiți mai mult decât au fost în trecut. Și asta validează cumva aplicarea principiilor de guvernanță corporativă. Bun, spuneai așa, dificultatea de a aplica aceste principii în firmele mici. Dar totuși, ce poate să facă o firmă mică pentru care sunt reperele minimale pentru uh-huh. orice companie existentă în piață? Adică din marea bulă a guvernanței corporative, ce am putea să luăm, să aplicăm în companiile mici ca să ne meargă mai bine?
Perfect. Aici, cu siguranță, trebuie să avem în vedere un principiu de proporționalitate, aș spune. Și aș mai spune că studiul, în principiu, este o invitație la dezbatere. Adică ceea ce vă spun eu acum este un punct de vedere care se reflectă și în studiu, dar bineînțeles că fiecare companie sau fiecare, nu știu, profesionist poate să vină cu un punct de vedere.
Că toți suntem aici. Unde găsim acest studiu? Unde îl putem citi?
Studiul este disponibil online, generațiaindependentă.ro. Există o secțiune în dreapta studii și acolo găsiți resurse, studii și...
Deci generațiaindependentă.ro, în dreapta studii și găsim...
Resurse, studii și acolo este studiul de guvernanță corporativă.
Haideți să continuăm ideea, reperele minimale pentru orice companie.
Bun, eu aș zice așa, aș pleca de la câteva întrebări simple. Prima întrebare simplă și care are legătură cu orice strategie este care este avantajul meu competitiv? Ce fac bine? Sau ce fac ieftin? Sau, nu știu, pentru un business simplu, spre exemplu, s-ar putea ca avantajul competitiv să fie legat de locație. Am găsit o locație foarte bună la ieșirea de la metrou și vând acolo covrigi. Nu vreau să no offense, ca să zic așa, da? Doar m-am gândit la un business foarte simplu. N-ai cum să nu spui întrebarea asta și după aia să te gândești, bun, dacă vine altcineva lângă mine. Da? Asta este o întrebare legată de strategie și legată de viabilitatea business-ului pe termen lung. Oricine trebuie să-și pună întrebarea asta. A doua întrebare ar fi legată de proces. Dacă ar fi să aleg un proces în compania mea, care este cel mai important, da? Este procesul respectiv pus pe hârtie? Îl știe toată lumea? Îl respectă? Ce rezultate am pe procesul respectiv? Dacă e ceva care poate fi măsurat, cu atât mai bine. Revenind la exemplu, nu știu, cu covrigii, câți covrigii reușesc să fac într-o oră? Nu știu, 100. Pot să fac 200, pot să fac, nu știu, mai bun, mai ieftin, mai... Deci, pur și simplu, lucruri legate de performanță. Și a treia întrebare ar fi legată de reguli. Care sunt acele reguli pe care nu vreau să le încalc? Nu vreau să mă aglomerez, să mă acopăr de tot felul de politici și de reguli, dar cu siguranță sunt anumite reguli pe care nu vreau să le încalc și vreau să mă asigur că nu le încalcă nimeni. Dacă fac covrigi, atunci vreau, nu știu, să mă asigur că nu am o problemă de calitate sau că nu am o problemă legată de igiena în micuța mea fabrică sau în micuțul meu atelier. Cum asigur că lumea știe că nu vreau să se întâmple ceva și cum verific că nu s-a întâmplat? Deci, astea zic eu că sunt, pot fi repere minimale pentru orice companie. Evident, pe măsură ce business-ul și complexitatea cresc, încep să fie alte întrebări.
Noi ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Studiul ăsta, care sunt principalele lucruri pe care le-ați găsit în el, principalele idei? Ce a fost surprinzător, ce a fost relevant în acest studiu? Din concluziile pe care le-ați tras voi.
Pentru mine au fost două lucruri, a zice, surprinzătoare, adică cu siguranță a fost surprins. Unu, 96% din companii, dacă ne gândim la numărul lor, au o cifră de afaceri mai mică de 1 milion de euro. Asta înseamnă că sunt companii foarte mici, cel mai probabil cu model de business foarte simplu. Acestea sunt companiile care trebuie să aplice guvernanța light, cea despre care vorbeam mai devreme cu reperele minime. Pe de altă parte, 43% din cifra de afaceri națională, deci dacă ne gândim la total cifră de afaceri pentru toate companiile, 43% din această cifră este generată de SRL-uri cu cifră de afaceri peste 10 milioane de euro. E adevărat că cifra de afaceri nu reflectă 100% nivelul de complexitate, dar mie îmi sună ca o contradicție. SRL mai degrabă înseamnă, să spunem, că nu este acordată foarte multă atenție pe guvernanței, iar 43% din total cifră de afaceri națională înseamnă că acolo cel mai probabil pot fi făcute îmbunătățiri. Și acolo este, dacă vreți, publicul țintă pentru studiu și acolo cred că pot fi produse cele mai multe efecte, dacă se aplică aceste principii.
Exact asta era întrebarea, dacă se aplică aceste principii, care vor fi consecințele lor? Înțeleg că am avea o Romanie mai bună, mai eficientă, cu o cifră totală de afaceri mai, mai mare. De asemenea, cred că aceste SRL-uri ar trece în formula ESA.
Da.
Ar angaja oameni, ar avea consilii de administrație, ar avea consilii de supraveghere, ar avea niște formule de conducere executivă mai, mai extinse. Unde este momentul în care o companie ar trebui să treacă de la SRL la ESA? Când a atins milionul ăla de euro sau există vreun alt criteriu?
Milionul, 2 milioane, poate e o zonă gri.
Dar la 10 milioane ar merge.
Eu am zis că 10 milioane e un, okay. E un reper foarte bun și aș mai da un reper. Unul dintre rolurile cele mai importante ale unui consiliu de administrație este să răspundă sau să ia decizii complicate. În momentul în care nivelul de complexitate este mare, în momentul în care avem nevoie de un grup de oameni care să ia decizii manifestând gândire independentă, manifestând diversitate în abordare și manifestând o coeziune în modul în care înțeleg care sunt elementele importante pentru o companie și pot transpune toate aceste lucruri în decizii favorabile companiei, atunci deja cu siguranță e nevoie de guvernanță avansată, să spunem.
Am aflat și ce-i cu guvernanța corporativă de la Răzvan Silaghi, invitatul meu de astăzi, responsabilul unui coordonator, unui studiu și membru al asociației CFA România, membru al acestei asociații, este Răzvan. Până data viitoare, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.
Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.